Den anden radio sender i disse uger en serie om nordiske børnebogsforfattere. I sidste uge var vi på besøg i Mumidalen i Finland, og i denne uge er det mig, Carsten Farov, der besøger Kardemommeby i Kristiansand, syd for Oslo, i piskende regnvejr. Men inden da havde jeg en samtale med forsker i børnelitteratur ved Høgskolen i Oslo, Åse Marie Aamundsen. Musik og sang fra en klassisk norsk børnebog, Folk og røvere i Kardemommeby, skrevet af multitalentet Torbjørn Ener. I vores serie om forlystelsesparker, der er knyttet til nordisk børnelitteratur, besøgte vi i sidste uge Mumidalen i Turku eller Åbo i Finland, og i denne uge går turen til Kristiansand i Norge, hvor den lokale dyrepark har indrettet en komplet udgave af Kardemommeby, som vi kender og elsker den, fra Torbjørn Eners bog og teaterstykke, der oprindeligt stammer fra 1955. Men før jeg tog turen til Kristiansand, mødte jeg lektor Åse Marie Aamundsen fra Høgskolen i Oslo. Hun forsker i børnelitteratur, og jeg bad hende om at fortælle lidt om Torbjørn Ener og hans forfatterskab.
Jo, Torbjørn Egner, han var jo en af de tre store barnlitteraturforfatterne i, du kan sige, barnlitteraturens andre gullalder i Norge, som var på 50-tallet. Og det var da radioen ble et medie som nådde ut plutselig til alle mennesker, og plutselig ble det folkeeie med radio. Og samtidig så startet de da barneprogrammer på NRK, som barn satt og hørte på hver dag. Og der var Torbjørn Egner, Anne-Kat. Vestli og Alf Prøysen, de var de første store radiostemmene som nådde ut til alle barn i landet. På den tiden hvor vi hadde bare en kanal som alle hørte på det samme. Og Torbjørn Egner, han var en som multikunstner, han kunne veldig mye. Han var utdannet tegner og en dyktig kunstner, bildekunstner. Han var også hadde skuespillerbakgrunn og var interessert i dramatikk og skuespill. Han var pedagogisk interessert selv om han ikke hadde pedagogisk utdannelse. Og han var jo en veldig dyktig forteller. Og de fleste av de kjente barnebøkene hans, som nå er kjent og kjær litteratur for barn i mange generasjoner og i mange land over hele verden, de startet jo som radiofortellinger, som muntlige fortellinger, som han satt og fortalte direkte til sine barnetilhørere i radioen. Og senere ble de omarbeidet, eller transmediert, omarbeidet til bokform, og så ble de omarbeidet til teater, stykker også til ny bokform. Og, ja, så de har endret seg fra medie til medie, og er fortsatt mye lest populær barnelitteratur.
Og hørt, for nå kommer de som lydbøker.
Og de kommer som lydbøker, og de er jo nok i dag aller mest kjent som lydbøker, tror jeg. At alle norske barn har, i hvert fall Kardemommeby og Hakkebakkeskogen og Karius og Baktus, som lydbøker, som de hører på bilturer og lærer seg utenatt og sangene. Og dette er jo både hyggelig for barna, men også hyggelig for foreldrene og besteforeldrene, som kjenner fortellingen og sangene fra sin egen barndom.
Kardemomme er en ganske liten by, og den ligger så langt borte at det er nesten ingen som vet om den. Det er visst bare du og jeg og så noen til. Og det hender mye i Kardemommeby som ikke hender andre steder. Der går det kameler i gatene for eksempel, og der kommer også ruslende en elefant eller to nå og da. I byen bor gamle Tobias med det lange skjegget, der hvor trikket fører Syversen og barberer Sørensen, og Tommy og tante Sofia og Visle Kamomilla. Og der bor politimester Bastian, som aldri har lyst til å arrestere noen. Når han går sin lille tur gjennom byen, hilser han vennlig til høyre og venstre og passer på at alle har det godt.
Der er ingen tvivl om, at det lille byunivers har en stærk appell til børn, men det er egentlig litt underlig at byen på tegningerne i bogen ikke virker spesielt norsk. Der er palmer og kameler og husene med flat tag og masser av blomster og stærke farver på døre og vinduer.
Nei, det er jo morsomt at Kardemommeby er jo en veldig sånn unorsk by. Det er jo murhus, ikke minst, og i Norge har vi jo bare trehus. Og det sies at Torbjørn Egner var inspirert av, han bodde jo en periode i Danmark, trivdes veldig godt i Danmark, og han var inspirert av danske små landsbyer, og han var inspirert av nordafrikanske landsbyer, og der kommer vel da palmene og kamelene inn. Så dette et sånn utopisk samfunn, men med norske sosialdemokratiske verdier.
Og det jo det som måske også med til at de bøger lever et langt liv, og forældre giver dem videre til deres børn, at der noget trygt og godt over det.
Ja, det noget veldig trygt og godt over bøkene til Torbjørn Egner, og han var veldig opptatt selv av at alle bøkene eller stykkene eller radiohørespillene for barn skulle ha en sånn trygg og positiv grunnholdning, og det skinner jo veldig gjennom, og vi hører liksom for oss den stemmen, trygge, blie stemmen til Torbjørn Egner. Det ikke en mann som skremmer oss med noe. Og det nok en forskjell til dagens barnelitteratur, for man ikke lenger ser på det som viktig, at det skal være en sånn veldig trygghet, eller at det nødvendigvis skal være positivt, eller at det nødvendigvis skal ende godt. Men i alle Torbjørn Egners bøker så ender det godt for alle.
Men i dag, hvor børn får så ufattelig mange tilbud på alle medier, så er det alligevel enestående, at sådan nogle gamle historier kan holde sig så levende, som de faktisk gør.
Ja, det jo veldig fascinerende, for det jo de færreste forfattere, og det gjelder jo både barne- og voksenbokforfattere, som holder seg sånn etter ti år og over i nye århundrer. Så det jo veldig spesielt. Jeg tror det som Torbjørn Egner lyktes i tillegg til at han har skapt veldig sånn fine univers, eller ja, troverdige små samfunn, det jo at han henvender seg på en veldig fin måte til barnetilhøreren eller barneleseren. Han har jo brukt både humor og ironi, og han fletter inn musikk, og det en veldig sånn veksling da mellom fortellingen, musikk, sanger, bildene som holder seg, og han gjør det. Han har en sånn litt enestående måte ved å si til å henvende seg direkte til en barnetilhører, som nok mange forfattere har prøvd å få til, og ikke alle klarer på samme måte å nå frem til barnet. Og så er det klart at han også appellerer jo da, siden vi alle har så nært forhold til den litteraturen fra vår barndom, så vekker han jo nostalgi og sterke følelser hos foreldre og besteforeldregenerasjonen. Og det jo vi som voksne som bidrar til å holde han i livet fortsatt da, ved å kjøpe bøkene til våre egne barn og barnbarn.
Men hvis børnene ikke selv synes om det, så tror jeg ikke at man kunne tvinge dem til å nyde de historier. De gir genklang i børnene selv.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Fordi at selv om barn ikke kjøper litteratur selv, at det voksne som velger ut litteratur for barna, så er det jo ingen som sitter og leser bøker for barna som ikke de vil høre på. Så hvis barnet går lei eller ikke interessert, så slutter man lesningen. Og dette jo bøker som blir lest mange ganger, og lydbøker som blir hørt om og om igjen. Så det nok nettopp som du sier, at det fordi de når frem til barnet.
Så skulle man jo tro at der var mange der havde prøvet at lure ham kunsten af, hvordan når man så genialt frem til et børnepublikum. Har han så haft nogen indflydelse på senere tiders børnelitteratur?
Jeg helt sikker på at Torbjørn Egner har haft en veldig stor påvirkningskraft her på norsk barnelitteratur i det hele taget, og betydet mye for andre forfattere, som da både kanskje har valgt at følge nogle af triksene hans, og kanskje gøre det anledes på nogen måter. Men han har jo vært også veldig viktig for det med barnedramatikk. Det ikke mange som skriver teaterstykker for barn, mens Kardemommeby og Hakkebakkeskogen og Karius og Baktus, de går jo jevnlig på et eller annet teater i Norge og i mange andre land. Det sies jo at han er den nest mest brukte norske dramatikeren i verden etter Ibsen. Og det jo interessant at man kanskje glemmer noen ganger at barnelitteraturen en vel så stor eksportartikkel som voksenlitteraturen. Samme gjelder jo Jostein Gaarder, som er den mest solgte norske forfatteren noensinne.
Har du indtryk af, om han særlig er populær i de andre nordiske lande, eller er det sådan en universel appel, han har?
Jeg vil jo tro at de andre sånn type sosialdemokratiske samfunn, så vil det jo i hvert fall være lettere å kjenne seg igjen i den ideologien. Og det er jo også det, ja, som politimester Bastian sier, den kardemommeloven, at man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Det er jo en slags omskrivning av den gyllene regel fra Bibelen. Så det hører jo hjemme i en sånn kristen kulturkontekst på en måte også. Men det som er interessant er jo at han selger jo i veldig mange land over veldig store deler av verden, så man kanskje ikke ville tenkt at dette ville slått an. Så der er det noe sånn universelt allmennmenneskelig i disse bøkene som appellerer da, til barn og voksne over hele verden.
Det er også en appell som jeg synes er viktig til børnenes rettferdighetssans. Altså, eiendomsretten spiller en vesentlig rolle i forfatterskapet.
Ja, han, og det er jo, jeg tror jo også at forfattere på den tiden, de var ikke så redde for å formidle noen verdier, eller til og med en moral. Men det som er morsomt er jo med bøkene til Egner, at de noen ganger er litt sånn subversive og snur litt opp og ned på det også, sånn som reven i Hakkebakkeskogen som blir tvunget til å bli vegetarianer, han får jo også si at nøtter er jo ikke mat for en rev. Og det er jo de to tanntrollene som var ment å skulle skremme barn til å pusse tennene, da viste seg jo at barna identifiserte seg med Karius og Baktus og ikke med Jens. Så der ble han jo nødt til å skrive om slutten sånn at de skulle overleve. Ja. Så det er litt sånn tosidig også det med moralen, at selv om man selvfølgelig skal pusse tennene, så er det også det som tanntrollene sier, ikke gjør som mora de sier. Det appellerer nok også til barnleserne.
Du har været med dine egne børn i dyreparken Kristiansand, som også har en kardemommeby. Hvordan virker det?
Jo, det er alltid hyggelig å komme til kardemommeby, og det tror jeg alle barn og voksne synes det er et sånn ideelt sted å være. Jeg synes det er veldig fint lagd, i motsetning til mange andre typer fornøyelsesparker som kan være sånn veldig slitsom og bråket og heseblesende å være i, så synes jeg Kardemommeby faktisk er laget med kvalitet og kjærlighet til, og nøye overvåket av Torbjørn Egner, som var veldig delaktig i prosessen. Og det er jo morsomt å få lov å kjøre kardemommetrikken og gå til bakeren og kjøpe boller og kanskje se et lite opptrinn på torget når røverne kommer og skal røve.
Der kom politimester Bastian!
Jeg er politimester Bastian, og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha.
Ja, det synes jeg at alle skulle ha.
Jeg har laget en kardemommelov som er for byen vår, og i denne kardemommeloven står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
Vi vender tilbage til Åse Marie Amundsen, men nu må jeg til Kristiansand, en 4 timers tur sydpå ned langs Oslofjord. Mens jeg kører, begynder det at regne, og da jeg når frem, er det blevet til en rigtig tung heldagsregn. Men under en paraply bliver jeg modtaget af Wenche Munkelin, der er direktør for den del af dyreparken, der tager sig af overnattende gæster. Og så går vi ud i parken.
Kardemommeby ligger sådan godt gemt af vejen i virkeligheden, og inderst inde i dyreparken, mellem klipper og høje træer. Og det første, vi kommer til, er bykortet, så man kan danse et overblik, hvor mange huse er der i byen.
Ja, det er 32 hus til sammen, og 8 av de kan man bo i. Ja, kan man komme som gjest og bo i Kardemommeby sammen med alle, med tant Sofie og Tobias i tårnet og politimester Bastian og alle sammen. Ikke bo sammen med røverne da, for de bor litt utenfor byen, men de beveger seg jo i byen.
Og de har en løve.
De har en løve, ja.
Og det er nok ikke så godt.
Nei, de har det. Og så har de talende kamel.
Ja. Men det vil sige, at man kan bo i nogle af husene overnatte, som om det var et hotel?
Ja, det kan man faktisk.
Og hvordan med mad og sådan noget?
Vi er bakeren. Vi har jo bakeren i byen. Der kan man gå og købe sin morgenmat. Og også noen boller og litt av hvert til kaffen utover dagen.
Det må vi ned og se på. Nu ja, går vi nærmere. Ja, så er der en lille byport. Kardemomme by. Og så ser det virkelig ja, meget sydlandsk ud med den lille piazza, man kommer ind på her med havemøbler og palmetræer og blomsterkasser på husene. Og her er Tobias tårn og bageren lige ved siden af. Hvordan opstod ideen egentlig til Kardemommeby? Fordi først var her en dyrepark, ikke også? Mm-hmm.
Og så var det jo Edvard Moseid, som var direktør i dyreparken dengang, som fikk ideen om å bygge byen i virkeligheten her inne i dyreparken, og kontaktet Torbjørn Egner for å få han med på ideen. Ja. Og den tente han jo på i 1951, da åpnet Kardemommeby. Med den gang kronprins Harald og kronprinsesse Sonja og både Mette Marit, hun var ikke der da, men med Håkon og Märtha Louise, alle til stede, og de har åpnet byen.
Og det er simpelthen Torbjørn Egner selv, der så har stået for tegningerne og idéerne til, hvordan det skulle ligge?
Ja, han, i detalj har Torbjørn Egner vært med. Dessverre så døde han i 1950. Og så det var nesten ferdig. Så, men åpningen, den fikk han ikke med seg.
Nej, det var synd.
Ja.
Og her ligger sporvognsskinner, så vognstyrer Syversen kan køre sin tur.
Ja, han kjører, og han synger, og han kjører, og han synger. Det er riktig hyggelig. Og han kommer til enden hvor det er en stor sten, og prøver å puste bort den store stenen til stor latter for alle barna.
Nu er vi jo lige uden for højsæsonen, så nu er jeg ikke sådan underholdning i byen længere, men det er der i sommersæsonen. Ja.
I højsæsonen har vi 10-12 skuespillere, som arbejder her og optræder mange gange i løbet af dagen. Og da med alle rollefigurerne til stede og stor aktivitet. Da kommer tante Sofie og bakeren, og røverne kommer og røver boller hos bakeren, og politimester Bastian løper etter, og tante Sofie prøver å få fatt på røverne. Røverne røver tante Sofie og tar henne med seg til røverhuset, som ligger et stykke utenfor byen. Så der er det også opptredende da, i løpet av dagen.
Ja, røvernes hus er også så uden for byen.
Ja, mm-hmm. Det er det. Vi skal gå bort lidt efterpå.
Hvor mange besøgende kommer her så i højsæsonen, eller i løbet af hele året?
Det tør jeg ikke helt at svare på, hvor mange, men de aller fleste, tror jeg, som er i dyreparken, de er innom og ser her i Kardemommeby. Men vi har 49 senger, og de er opptatt i hele høysesongen. Men det er også veldig godt belagt fra vi åpner Kardemommeby rundt pinsetider og til vi lukker i slutten av oktober. Så det er et populært sted å bo. Utenfor høysesongen er det veldig mye førskole og barnehager.
Det er klart, som ikke er avhengig av skoleferien.
Ja, nettopp. Ja.
Hva tror du det er i det her koncept, som man ville sige i dag, den her idé med en lille by, hvad er det, der gør, at den kan holde sig populær igennem adskillige generationer?
Jeg tror det er, fordi man som foreldre og bedsteforeldre har hørt historien og kjenner historien. Og den gang så var det ikke så mange inntrykk man fikk som det er nå. Det var ikke så mye å velge mellom. Så de historiene som var for barn, de kjente man ut og inn, og man hørte de om igjen og om igjen og om igjen. Og da å komme og oppleve byen i virkeligheten, det tror jeg bare er stort, og ikke bare for barna, det er stort for foreldrene også. Og besteforeldrene, de har noe de virkelig er engasjert i, og kan fortelle, de kan synge med, de kan lære barna sanger på forhånd, de kan bruke kardemommeloven i hverdagen. det er en veldig, veldig god historie som er virkelig gjort her i Kardemommeby, i dyreparken i Kristiansand.
Ja, altså, jeg må jo lige have en tur rundt her.
Ja, det må vi.
Æslet står og kigger ud der.
Ja. Det er 2 stykker til og med, så vi
ja, skal... Ja, og der er 2, ja.
Ja. De er ikke så glad i regnvejr, så de står bare ind og kigger ud.
Men hvis man kender historien og kender Silius, så ved man jo også, der skal være æsler.
Ja.
Der står Sofie over døren her i nummer 2. Nej.
Som hun står ved, der er røverne røvetænder.
Ja, og der er klaver og symaskinen og gyngestolen, savant, gammeldags savante.
Ja,
ja. Ja.
Ja. De behøvede ikke så mye på den tiden. De klarte sig med lidt mindre. Men det er alt man trænger. Ja, for alt tante Sofie trænger.
Ja. Og det er fuldstændig, som man kan huske det fra tegningerne
ja.
I bogen.
Ja, det er identisk.
Ja.
Han var veldig nøje på det, Torbjørn Egner, da det blev bygget. Alt skulle være som han havde tænkt det og planlagt det. Så til og med utvendige fasader og maling, alt materialer som er brugt, det er jo det man bruger nede i, på Sicilia og i Sydeuropa. Så det, du kan sige, det er jo ikke tilpasset vår nordiske klima.
Nej. Og der er politimester Bastians politistation.
Ja, der er politi og fængsel
ja.
Og post og...
Og brandstationen selvfølgelig. Og der står en gammel sprøjte, brandhjelme, sprøjtehoveder, økse. Og så er lirakassen også kommet herind.
Ja, den var
en stil. Ja. Det var en af de første sange, jeg lærte som barn. Det var Papagøjen fra Amerika. Her holder så sporvognen. Linje 1. Det er alligevel det sydlandske og det nordiske kombineret, fordi der er sådan en vis trykorden i det hele, som jeg ikke forbinder med Sicilien, for eksempel.
Ja, det er sant. Det er helt sant. Og her har vi jo politimester Bastian, da.
Ja.
Ja. Og han ordner jo op og
ja, passer
på.
Det. Det er jo det. Har ingen mafia her.
Nej. Det ville han ikke have til.
Nej. Og her er fængslet. Med træmmer for døren, selvfølgelig, ja. Og der er 3 køjer inde bag træmmerne. Og det er jo lige det antal, der skal bruges. Og alt er så nydeligt med ternede gardiner og blomster i vindueskarmene.
Du kan kende duften af kanelbollene.
Jo, det kan jeg mærke. Ja. Ja, ja. Her lugter vidunderligt af kanelboller. De står derude på bagepladerne. Har du bagt dem her til morgen?
Ja.
Ja. Er kagerne også hjemme bag?
Nej.
Nej. Og jeg synes, skillingsbollen er blevet lidt dyr.
Synes du?
Ja.
Kardemommepris, synes du?
Men det lugter godt.
Ja.
Og her kommer man så over, når man overnatter i byen og køber sin morgenmad?
Mm, det gør man. Og alle andre, som kommer innom byen, de kan også komme her og købe boller og kaffe og alt det, vi tilbyr.
Og selv hos bageren hænger kardemommeloven på væggen. Det er, den er god at få indskærpet.
Ja,
det er
det.
Og bykontoret...
Ja. Og så er det er jo overnattingshus, mange af de imellem her. Da.
Ja. Hvor der simpelthen er små terrasser.
Ja. alle har en terrasse, og vi har femmannshus, og syvmannshus, og tolvmannshus. Et tolvmannshus og et syvmannshus, og resten de er til fem.
Så der er plads til store familier også?
Ja, det er det.
Og tårnet står der og rager op. Og det er jo der, Tobias kommer ud og fortæller om vejrudsigten.
Ja, han står der oppe. Ja. Og tante Sofie kommer ut på balkongen der, og røverne når de skal røve boller hos bakeren, så går de baklengs inn, for da tror de blir usynlige, for det ser ut som de går.
Ja, ja.
De er smarte. Så vi kan gå ut den veien, også på baksiden, og ta en tur bort til røverne, kanskje?
Ja, takk.
Ned her.
Okay. Der står det jo, røverhuset. Der er et skilt, der viser vejen. Og det er selvfølgelig klart, at røverne gemmer sig hernede ved kamelerne. Og helt hernede, der ligger et lidt skummelt hus. Det er ikke så velholdt som de andre i byen. Og det har selvfølgelig sine grunde. Røverne er dovne. Vok dem for løven.
Skal vi bort og se på dem? Hilse på løven.
Ja. Ja, den bag træmmerne derhenne.
Ja. Ja. Den er igen, den er her. Ja. Lidt gammel.
Ja. Ja. Det kunne man godt forestille sig. For han er jo lidt tam.
Ja.
Så selvom I har rigtige løver her i dyreparken, så er det ikke sådan en, der ligger her.
Nej, det er det ikke. Han ligger helt stille, den her.
Men kamelerne, de er ægte.
Ja.
Og kameluld, det kan jo holde vandet ude, så de lader ikke til at være påvirket af regnen.
Og se, alt som foregår av teater her borte, forestilling, det er jo også på terrassen og i trappen og ute på plassen her. Ja.
Der er liksom innbygget en række scener, man kan optræde på.
Ja.
Vi lister oss og still på tå når vi drar ut og røver. Vi røver bare det vi må og det som vi behøver. Når ligger mørke over land, i byen sover alle mann. Da drar vi av gårde med sekker og spann, både Kasper og Jesper og Jonathan.
Ja, det gjør vi.
Og kommer vi til bakerns hus, vi røver ikke mye. Litt brød og kaker og litt brus, og så litt drops for brye. Så hender det at Jonathan vil ha en pepperkakemann. Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, Jonathan, han skal bestandig ha noe å bite i. Og slakteren tar vi servelat og biff når vi behøver. Og så litt flesk til løvemat, for det er godt for løver.
Litt oksestek kan nå gå an, og så litt pølser, dann og vann.
Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
Ja, det gjør vi, men litt må en jo ha for å kunne leve.
Og blir det kaldt, så må vi ha litt klær å ha på kroppen. En vinterfrakk er god å ha, og så en hatt på toppen. Vi vet om en butikk med klær, og alt vi trenger finnes der. Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper
og Jesper og Jonathan.
Og jeg kunne forresten trenge et nytt skjerf. Og når vi så har sekken full av litt av hvert i spannet, vi tar med oss litt sølv og gull og rusler ut på landet. Da er vi sultne alle mann, og deilig mat vi gjør i stand. Men ellers så gjør vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
I den silende regn går vi videre gennem dyreparken i Kristiansand og ser på endnu et univers, der er ved at blive bygget op. Det er kaptajn Sabeltands univers. En vaskeægte sørøverby med piratprovianteringsbutikker og kanonbevæbnede værtshuse og store sørøverskibe. Og som end også en mægtig skattekiste, nok verdens største, som indeholder kasserede sutter. For man kan aflevere sin sut direkte til kaptajn Sabeltands skatkiste, eller man kan sende den med posten. Når dyreparken åbner igen til pinse 2012, vil man også kunne overnatte i dette sørøverunivers, som er skabt af en af parkens tidligere medarbejdere, og som alle norske børn kender fra tegnefilm og sange. Men lad os vende tilbage til Åse Marie Aamundsen og Torbjørn Ener, som altså havde en helt særlig evne til at ramme sit primære publikum.
Jeg vil jo si at den der, eller noe som jeg har jobbet mye med i min forskning da, som barnelitteraturforsker, det er det med når barnelitteraturen henvender seg til barn, og når den egentlig henvender seg mest til de voksne. Og det tenker jeg har nok vært en utfordring for de fleste barnebokforfatterne, at det å klare å henvende seg til barnet også, og ikke bare til den voksne medleseren da. Og dette er med at barnelitteratur fortsatt skal være også for barn. Altså det finnes jo mye allealderlitteratur som henvender seg både til voksne og barn samtidig, og som både barn og voksne kan glede seg over sammen. Men det med å gi sånn gode leseopplevelser, og Egne var veldig opptatt av dette med lystlesing, at det skulle være liksom frivillig og av glede, og når han lagde lesebøker så skulle det være appellere til barna, og skulle ikke være noe de slet seg gjennom, men noe de fikk lyst til å lese og kose seg med litteraturen. Og det å både kombinere dette med lystlesing og å nå så direkte fram til en barneleser som Egne gjorde, det tror jeg sikkert er en utfordring. Og han fikk det nok sikkert også bedre til fordi han vekslet mellom disse mediene. Det å fortelle noe muntlig til et barn da, gjennom radiomediet er jo en ganske annen ting enn å bare skrive noe. Så han var jo så heldig som kunne veksle og ha et sånt medium og komme direkte ut gjennom.
Men det er vel også et af de svære balancer i børnelitteraturen, at nå børnene, men samtidig godt vide, at det er de voksne, der vælger bøger til børnene og præsenterer børnene for bøgerne, og hvis de voksne ikke bryder sig om dem, så har de ikke en chance.
Mm. Og det er jo en enda større utfordring i dag enn det var i tidligere generasjoner. For i dagens samfunn så er jo barn og voksne mye mer sammen enn man var tidligere, og deltar på de samme arenaene. Og voksenverdenen og barneverdenen er ikke så adskilt som det var tidligere. Barna blir på en måte tatt med på råd i diskusjoner som før var bare for de voksne. Og de voksne tar del av i barnekulturen på en helt annen måte. Og det ser vi jo på filmer for eksempel som kommer, at de barnefilmene henvender seg jo i like stor grad til den voksne seeren som til barnet. Og man kanskje også må klare å nå gjennom til begge for å selge i dagens samfunn.
Vi vil synge hurra sangen vår, hurra, hurra, for de tre som var røvere i går, hurra, hurra. De er fri, alle tre, som vi ser,
som vi ser.
For de er ikke røvere mer,
ikke mer. De har mot og vett i kroppen, klatret like opp til toppen. De skal ha et bra, eller flere bra, bra.
Og den ene blir brandmestermann,
bra, bra.
Og får jakk med gull, snor og rann.
Hurra, hurra!
Vi får sirkus med flott direktør,
direktør.
Og en løve vi kjenner fra før,
kjenner fra før.
Og herr Jonathan blir baker, han skal bake pepperkaker, bake kaker av sukker og smør.
Hurra, hurra!
Det var Carsten Farve, der havde tilrettelagt og været på besøg i Kardemommeby i Kristiansand efter Torbjørn Eners bog og teaterstykke som led i vores serie om nordiske børnebogsforfattere. Vi fortsætter serien i næste uge, hvor jeg besøger H.C. Andersens hus i Odense.